George Haber s-a născut în Oradea în 1954. Este cunoscut drept cel mai bogat român din Statele Unite, cu o avere estimată la peste 100 de milioane de dolari. Este supranumit și inventatorul sau părintele DVD-ului, pentru că prima companie pe care a fondat-o, în 1993, numită Comcor Multimedia, a creat algoritmul care a permis ca, începând de atunci, filmele și muzica să poată fi rulate pe DVD. 3 ani mai târziu a vândut această companie pentru 80 de milioane de dolari. Iar acesta nu a fost singurul său succes. A doua companie înființată de el a fost Gigapixel, o companie care producea procesoarele utilizate în plăcile grafice și în consolele de jocuri precum Xbox sau PlayStation, companie pe care a vândut-o pentru 180 de milioane de dolari. Am avut așadar ocazia să discut cu un om care nu doar că are experiență în business, ci are mai ales experiență de viață. Un român care a contribuit la lumea tehnologiei și a văzut cum se transformă ea chiar de acolo, de la firul ierbii, din Silicon Valley.
Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Bine v-am găsit, dragi neascultători, la o nouă ediție a frumoasei și micuței emisiuni. De data asta o facem prin Skype, Telex, ce vreți voi, ziceți cum vreți. Îl am alături de mine la 15.000 de kilometri distanță pe George Haber, cel numit și părintele DVD-ului. Apropo, George, bine ai venit. În primul rând.
Mulțumesc frumos, v-am găsit.
Și vreau să zic că am vorbit cu cineva acum într-o zi și ziceam că o să l-am invitat pe părintele DVD-ului și m-a întrebat care DVD.
Da, interesant.
DVD-ul formatul, nu un DVD anume. Știu că ai pornit din, tu ești din Oradea.
Da.
Și știu că unul din primele tale business-uri, dacă nu chiar primul, a fost o discotecă.
N-a fost primul business. Primul business cred că l-am făcut prin casa a treia sau a patra.
Ah, deși mai, și oh, mai
da,
devreme.
Da. De copiat fotografii de artiști. Și pe vremea respectivă, sub comunism, nu exista noțiunea asta să ai reviste cu artiști faimoși. Uh-huh. Și lumea avea câte o poză din asta mică cu Brigitte Bardot, care probabil ca și DVD-ul nimeni nu mai știe ce este sau cine a fost. Cândva a fost actrița cea mai căutată franțuzoaică, frumoasă și așa mai departe. Și cu alți actori, John Wayne, care era regele filmelor de cowboy. Și toată lumea căuta poze cu ei. Iar eu, având o poză, am zis, păi domnule, dacă fac un fel de mașină de copiat poze, care nu era mare scofală, dacă știai un pic de chimie, care era pasiunea mea pe vremea respectivă, înainte de lecție. Ei, uite, am început să copiez pozele alea și le vindeam la copiii din clasă. Până a venit învățătoarea și a făcut un mare scandal la părinții mei. Cum se poate așa ceva? Eu, subversiv, și că asta era împotriva comunismului. Poze cu John Wayne, cine știe ce tragedie putea să se întâmple dacă... Careva din Oradea devenea indian sau cowboy.
Și bănuiesc că ai devenit foarte faimos în oraș cu...
Da, da. Păi, după chestia asta au început să mă caute și liceenii și oameni mai în vârstă ca să fac copii după poze și cam ăsta a fost primul business. Dar n-a fost atât de mult pentru bani, cum îți dai seama că... A fost așa, de pasiune, de a satisface o cerință care exista în public și pe care nimeni altcineva nu o satisfăcea.
Și cu discoteca acum a fost? În timpul liceului ai început o parte,
da,
nu?
Păi cu discoteca, de fapt, a fost o întâmplare. Vezi gitara din spate, eu cântam la gitară.
Mai cânti?
Împreună, Foarte rar, din păcate, este adevărul. E o pasiune care trebuie întreținută și exersată aproape zilnic, dacă vrei să o menții. Dar pe vremea respectivă era singurul mod de a...
Era și o formă de socializare de
absolut,
cu prietenii?
Absolut. Uh-huh. Prietenii și prietenele. Care este, de fapt, the driving force în spatele celor mai multe chestii artistice, da? Picasso și Van Gogh și
pentru fete,
toți scriitorii, mare dragoste pentru cineva descrisă într-o tragedie sau pictată într-o chestie cu cuburi și ochi ciudați și așa mai departe. Deci, bineînțeles, parte era din chestie socială, dar am cântat împreună cu Adrian Pintea. Am creat o grupă care în fiecare vineri și sâmbătă cânta la club unde veneau oamenii să danseze, să se cunoască. Poveste foarte interesantă acolo într-o zi. On a side story.
Facem un podcast dedicat pentru...
Probabil. Și la un moment dat, toboșarul nostru a fost luat în armată. Și fără toboșar era greu să ținem o seară întreagă și atunci mi-a venit ideea, hai să duc eu magnetofonul de acasă și pick-up-ul, uite că l-am, cel vechi, dar încă mai am un pick-up, să-l aduc și să pun și muzică de pe LP-uri, și un pic de muzică de magnetofon și după aia mai și cântăm. Deci a fost așa o chestie hibridă la început, după care încetul cu încetul, în fiecare sâmbătă, devenea din ce în ce mai mult disco și din ce în ce mai puțin cântat și uite așa a devenit discoteca super faimoasă și foarte și din punct de vedere financiar bună, adică eu, ca elev de liceu în clasa 10-11-a, făceam mai mult bani decât ambii mei părinți deodată, împreună cu toată scara, probabil.
Sunt foarte curios. A existat ceva ce... acea experiență cu discoteca din tinerețe te-a ajutat foarte mult mai încolo?
Oh, e extraordinar, bineînțeles. Asta se întâmplă în viață de multe ori, lucruri care nu te aștepți devin pivotale pentru experiența ulterioară. Păi, unul din exemplele super clare este că în a cânta unui public sau a pune o muzică unui public, înveți la ce reacționează oamenii. Uh-huh. Și înveți cum să pace the rhythm, adică cum să pui muzica într-un fel să fie o chestie fluentă, să se creeze un mood care încetul cu încetul îl schimbi, dar în același timp îl și adopți la cererile publicului. Dacă publicul cere muzică populară și tu pui operă, nu o să prea meargă. Pe de altă parte, dacă nu încerci să expui oamenii la lucruri pe care încă nu le știai, la fel, nu se simt fulfilled, se simt doar entertained. Și iartă-mă dacă arunc expresii în engleză.
Nu, e ok, că le-am mai zis și altor invitați. Aici vorbim romgleză, e ok. Toată lumea înțelege ce vrei să spui, deci nu e nicio problemă.
Deci, cred că a fost extraordinar de important pentru mine, atât din punct de vedere al meu, ca să îmi câștig încrederea în sine, pentru că ca orice alt teenager sau young, un bărbat tânăr, ești plin de dubii și nesiguranțe care bineînțeles, dispar dacă toate fetele frumoase îți zâmbesc și toți băieții mari și tari și huligani și bătăuși te vor ca prieten. Uh-huh. Încep să te simți, în engleză, expresia the king of the hill, adică regele dealului. Deci, da, mai mult decât atât. Într-un fel a fost și intrarea mea în electronică. Habar n-aveam de electronică înainte de chestia respectivă. Eram foarte bun la chimie și îmi plăcea să fac, să desfac, dar necesitatea fiind mama tuturor invențiilor, această discotecă avea nevoie de amplificatoare ca să sune mai bine, chestii de efecte de sunet la orchestră, când cântam cu Adi Pintea, wah-wah pedale și distorsionatoare și jocuri de lumini și ia ca jocul de lumină, de fapt, e o chestie programabilă care trebuie să aprindă becul roșu dacă sunetul bas e mai puternic de și becul albastru dacă sunetele înalte sunt... Și atunci te duci să studiezi. Așa eram eu, de felul meu, curios.
Și poți să zici că cam așa ți-ai descoperit pasiunea pentru zona asta?
Absolut. Mai mult decât atât, natura are chestia asta de a te duce încotro trebuie să te duci și mi-a cam demonstrat că eram mai bun la construit aparate electronice decât la zdrângănit la gitară sau la schimbat de muzică. Erau și alții care erau buni, iar la electronică devenisem unic sau printre puținii. Și da, așa m-a dus la electronică.
Apoi te-ai mutat, ați plecat din România în Israel.
Da, deci în 75, ca rezultat al deal-ului lui Jimmy Carter cu Ceaușescu pe vremea respectivă de a vinde evrei pe $5,000 bucata, să zic așa, a fost interesant după aceea să descoper că rumoarea respectivă a fost adevărată. Și Ceaușescu, fiind șmecher de felul lui, a zis, păi, dar de ce să îi dau eu pe cei care sunt doctori sau profesori sau ocupă locuri de muncă bune, uite, îi dăm pe ăștia tineri care au stat la liceu sau bătrân pensionari. Și uite, așa mi-am luat gitara în spate și am plecat în Israel cu speranța că și acolo... când o să mă dau jos din avion, o să-mi pun un covor roșu și toate fetele tinere din Israel o să stea la rând și o să se arunce pe jos și vai, George, ce bine ai venit.
Și exact așa a fost.
A, exact. În vis. După aia când m-am trezit și am văzut ce se întâmplă, care la fel a fost o experiență foarte bună într-un fel, că înveți limitele pe care le ai și din mare superstar de la discotecă cu gașcă de prieteni și prieteni am devenit un nobody, adică pur și simplu mai rău de atâta, bărbat la 20 ceva de ani care nu știa să vorbească, păi toate fetele se uitau la mine de parcă aș fi analfabet, lovit la cap, ce fel de, adică, știi, din crema societății am ajuns la o parie. Nimeni nu mai vrea să mă bage în seamă. Care poate a ajutat foarte mult la a mă băga mai mult cu capul în carte și a învăța și...
Te-a motivat? Ai faptul că ai luat-o de la zero a fost o motivație?
Bineînțeles, deci pentru mine chestia asta cu fiecare șut în cur e de fapt un pas înainte, a funcționat toată viața mea și mai mult de atât a devenit o chestie de ambiție și uite așa în al doilea sau al treilea an la facultate am deschis o discotecă și în Israel, care a fost prima discotecă din Israel și
imaginez că ai făcut-o și mai bine a doua oară.
Bineînțeles, am reclame, că pot să ți le arăt cu numele meu, în pancarte, mergeam, lipeam parcantele la căminul studențesc și uite așa peste noapte și acolo am trecut de la analfabet idiot la un superstar stilist care nu prea știe limba ebraică, dar vorbește altceva.
Cum ai ajuns în tehnologie?
Păi, ducându-mă la facultatea de electronică și dându-mi seama că sunt talentat, să zic așa, și neînfricoșat de a întreba întrebări, de a face lucruri, am făcut și acolo discoteca, am studiat la greu. Avantajul cu electronica este că matematica, fizica și sunt într-un limbaj internațional. Dacă aș fi studiat literatura, aș fi avut o problemă majoră, că necunoscând limba, dar așa toate cărțile, materialele de facultate erau în engleză și la matematică îți dă o problemă fără prea mult bla-bla scris cu în limba locală. Și bineînțeles, în timp înveți foarte bine să vorbești, mai ales să înjuri ca student.
Asta înveți, cred că, prima dată.
Exact. Asta e parte din diversificare, să zic așa. Am învățat limba, dar mi era foarte ușor să rezolv probleme de matematică, de electronică și aveam pasiune pentru asta. Adică construind tot felul de aparate și înțelegând la un nivel anume, încep să te întreb, dar ce este sub și de ce funcționează așa tranzistorul și care sunt legile fizicii care și la chestie de programare, oare de ce limbajul ăsta de programare e mai încet sau mai rapid decât limbajul ăla alt de programare? Deci,
o să zici că ai avut o curiozitate
întotdeauna. Întotdeauna. Deci asta a fost poate și probabil că este secretul succesului în orice. Să fii curios, să nu-ți fie frică să faci, să desfaci, să mai strici, că se întâmplă și asta.
Și cum ai făcut legătura dintre pasiunea asta pentru a construi lucruri și business? Care a fost cumva prima dată când te-ai gândit I could make a business out of this?
Păi, fiind în chestia asta de electronică și construind lucruri pentru discoteca mea, dintr-o dată au început să apară tot fel de oameni care îmi spuneau, păi poți să-mi construiești și mie un amplificator, poți să-mi faci și mie o orgă de lumini. A venit un tip care făcea lumini pentru teatru, reflectoare și programări de, cu dimere, să aprinzi reflectorul ăsta sau lumina respectivă la piesă de teatru sau la concerte sau la nunți. Și dintr-o dată camera mea de student a devenit un mic atelier unde făceam, fabricam, vindeam. Dintr-o dată am început să am din nou bani, să mă duc în vizită înapoi în România la prieteni. Între timp, unul din prietenii de copilărie tocmai a trecut granița, a notat că peste Dunăre, în Iugoslavia, să ajungă în Italia și nimeni n-a auzise de el. Eu aveam bani, m-am dus în Italia să-l caut în centrele astea de refugiați pe prietenul meu. Și, adică, știi, lumea e foarte frumoasă când ești tânăr, sănătos și ai mulți bani. Toate astea trei la un loc, spun eu, crede-mă, exact, crede-mă, orice chestie altceva auzi, nu e atât de sigur. Dar treaba asta e sigur. Ești tânăr, sănătos și super bogat, n-ai nicio problemă, ești fericit.
Acum ești în Silicon Valley, te-ai și stabilit acolo în America.
Da.
Cum ai ajuns să vă înființezi prima companie acolo? Care a fost drumul spre...
Da. Deci, în primul rând, Silicon Valley. De ce Silicon Valley? Uh-huh. Deci asta se poate întreba, fiindcă în Israel era super clar, am terminat facultatea, armată, făceam bani, mi-am luat un job, căsătorit, copii, adică a intrat în... Dar aceeași pasiune și întrebare de curiozitate, să zic așa, m-a început să mă bâzie, că, domnule, de fapt, lucrurile interesante și tot ce era inovativ în microprocesoare, în software, companii de ale Microsoft, Intel, toate erau în Silicon Valley și eu cumva mă simțeam ca vioara a doua într-o orchestră. Cântam acolo în Israel pe linia a doua sau a treia, când inovația și nebunia se întâmpla în Silicon Valley. Și am zis, păi, da, ce să nu mă duc eu acolo? Adică, și dacă ești un musulman credincios, vrei să ajungi în Mecca. Dacă ești, nu știu, un creștin care vrei să ajungi la Roma, să devii papa și așa mai departe. Nu e nicio diferență în meseria de electronică sau în medicină sau în orice altă meserie. Dacă ești într-adevăr pasionat, vrei să ajungi la cel mai bun loc, la cea mai mare concentrare de oameni care gândesc la fel ca și tine.
Câți ani aveai atunci?
Aveam 28, 29, cred. Uh-huh. Era perfect. Aveam un băiețaș care se născuse în Israel și am venit în Silicon Valley în vizită la niște amici cunoscuți. Era chiar o criză economică atunci, deci era greu de găsit un job, dar m-au trimis, du-te, domnule, citește ziarele, pe vremea aia așa funcționa, au anunțuri la ziarul local de joburi. M-am dus la locurile astea unde se făceau copii după rezumeuri, că pe vremea aia nu exista e-mail și alte povești. Îți scriai rezumeul cu mașina de scris și te duceai la un, se chema King Calls, un chain din ăsta de făcut copii. Și pe lângă companiile astea mari, mă duceam la Kinko și vorbeam cu oamenii, le explicam cine sunt, cine... Și uite, după câteva săptămâni am avut 3 oferte de job. Am luat-o pe una și am celelalte două le-am trimis la niște prieteni pe care aveam, care știau că, de care știam că vor să ajungă și ei în Statele Unite, cam din aceleași motive, de pasiune pentru a fi în centrul economic. Am găsit primul job, după care mi-am adus familia și cam așa a început.
Încet, încet ai început în...
Da.
E clar, e foarte diferit acum Silicon Valley-ul de ce era atunci, dar ce crezi că s-a păstrat și nu s-a schimbat în zona aia?
Păi, există o altă întrebare în spatele întrebării tale și am să răspund întâi la întrebarea din spatele întrebării, care este ce face Silicon Valley, why Silicon Valley special? De ce ar fi Silicon Valley mai ieșind din comun decât alte locuri? Și răspunsul este relativ simplu, este concentrarea de diferite expertize într-un singur loc. Adică, pe vremea respectivă, din cauza că era Intel-ul și tot fel de alte companii, AMD și Daisy și Cisco și tot fel de alte companii care unele nici mai există astăzi, s-a creat o concentrare de expertiză atât în electronică, cât și în software, cât și în finanțe, cât și în finanțare, cum aduci bani, cum creezi deal-uri, cât și în legal, avocați care să te ajute să încorporezi, să te ajute să semnezi contracte care sunt, nu știu, curate, să zic așa, care nu te încurcă. Toate astea, expertiza s-a strâns într-un loc. Și dat fiind sistemul legal american, oamenii puteau să plece de la o companie la alta cu multă ușurință. Și nu erau sub tot felul de restricții, cum era în Europa sau în Israel. Dacă pe vremea respectivă plecai dintr-o companie care făcea șuruburi, în alte locuri din lume, nu mai puteai să faci șuruburi niciodată în viața ta. Teoretic. Uh-huh. În America nu era. Sistemul legal era opozit. Adică puteai să pleci oriunde și nimeni nu putea să interfereze cu ce faci tu. Și asta a creat tot felul de oportunități în care oameni la care compania la care lucrau nu le dădea respectul sau finanțele sau că nu se simțeau apreciați sau invers, plecau și creau concurență. Ei știau ce n-a funcționat la compania dinainte, știa ce o să funcționeze și așa mai departe și s-a creat o versiune mai bună. Adică lucrurile au evoluat.
Ca un organism viu, cumva.
Ca un organism viu, exact. Și te întorci aici la teoriile lui Darwin și la psihologia umană și la lucrurile de bază. Deci exista un petri dish, cred că asta e expresia și în românește, o chestie în care dacă pui un microb, crește.
Uh-huh. Da.
S-a creat un fel de petri dish în care săreau dintr-una în alta și s-au îmbunătățit lucrurile mult mai rapid decât în sistemele existente în restul lumii și în restul Americii, apropo. Deci asta era specific pentru California, cu hippie, cu libertate, cu țaca-paca, cu muzică, cu un pic de droguri, cu care era considerat o nebunie de restul lumii. Dar, de fapt, în acest environment în care lumea putea să plece și era liberă și să înceapă o companie care competitează cu compania anterioară fără să aibă probleme legale, s-au creat organisme exact care erau mai sănătoase, mai eficiente, mai virale decât cele dinainte. Și asta era unic în Silicon Valley. Pe atunci eu nu mi-am dat seama, să zic așa, de unicitatea acestui loc, dar am beneficiat de rezultatele și de oportunitățile pe care le-a creat. Și la un moment dat, lucrând de la o companie la alta, am zis, păi stai măi, că de ce să nu-mi încep eu compania mea? Și de fapt era un moment oportun, ideal, fiindcă exact se întâmpla acel mega trend sau schimbare extraordinară care astăzi o numim digitizare.
În ce an era asta? În ce an se întâmplă?
Erau prin anii, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, în care calculatoarele începeau să devină din ce în ce mai puternice. Eu lucram la companii care făceau calculatoare și scriam și software. Și toate documentele au început să fie transmise și transferate electronic și s-au creat formate speciale de a scrie documente și au început să se gândească, bine domnule, dar cum ținem poze în calculator și cum digitizăm muzică și cum digitizăm filme. Și aici pasiunea mea din tinerețe pentru muzică, filme cu digitizare mi s-a prins așa un bec în cap și am zis, păi stai măi nenicule, că se poate face în software. Nu trebuie mașinării de zeci de milioane de dolari speciale, cu formate speciale. Există un standard internațional. Pe vremea aia a început standardizarea de JPEG, care era pozele, până și astăzi se fac tot în JPEG, și a început să discute de formate de audio cu comprimare MP2 pe vremea aia, după aia MP3. Și am implementat aceste standarduri și am creat prima companie care licența această expertiză la cei care făceau calculatoare, cartele grafice, și asta s-a chemat Compor, după care am ajuns în Japonia, unde am văzut acest standard nou de La început era un standard care se chema Video CD, VCD, și după aceea a apărut discuția despre standardul de DVD, la care chiar am participat la standardizarea DVD-ului, la definirea cum sincronizezi audio cu video, cum pui diferite limbaje, cum creezi o chestie în care există mai multe unghiuri de vedere a unei scene. Să poți să revezi scena de la dreapta sau de la stânga. Toată lumea vorbea.
Scuză-mă, da, sunt foarte curios de un aspect aici. Pentru că îmi imaginez că nu erați voi, echipa voastră, singurii în lume care vă gândeați la chestia asta.
Da.
De ce crezi că ați fost voi, totuși, cei care ați fost în poziția asta?
Am fost la locul potrivit, în timpul potrivit și ambițios, obraznic, într-un fel, tot ce definește Silicon Valley, într-un fel, sau definea pe vremuri. Și da, aveam competiție, știam de competiție, dar pe mine competiția nu mă sperie, dimpotrivă. Eu sunt speriat când ești singur. Înseamnă că ceva nu e în regulă, sau ai luat o raznă, sau te-ai pierdut în junglă undeva și nimeni nu te mai caută. Deci competiția, faptul că toată lumea a văzut digitizarea ca o treabă importantă și o chestie care schimbă lumea. Și uite-te cum noi vorbim acum de la un metru jumate, deci ai tu 15 milioane de kilometri, cât or fi, live. Deci astea sunt toate rezultate a acelor tehnologii aplicate, compresie de video, streaming, alocare de bandwidth, internet și așa mai departe, care s-au născut atunci. Poate, nu știu dacă cuvântul potrivit e un optimism exuberant sau demență, una din cele două, e o chestie importantă în business, în care în momentul când instinctul îți spune ceva, sari, nu te mai gândești mult. Fiindcă cei care se gândesc mult și analizează mor în acea expresie englezească analysis paralysis, în care ești paralizat de rezultatele neclare a unei analize care încearcă să prezică viitorul. Da. Spune-mi tu mie, când a fost viitorul într-adevăr prezis?
Niciodată, la modul real.
Niciodată, absolut. Și nici nu ai cum să-l prezici. Acum că se întâmplă ca unii Nostradamus sau, nu știu, Nostruduma sau care idiot să scrie o carte și după 10.000 de ani ceva se întâmplă care a fost descris într-o interpretare oarecare din cartea lui, există oportunitate de vânzător de carte să vândă cartea lui ăla. Și atunci, vai ce deștept a fost ăla că a prezis viitorul. Eu nu cred în asta. Eu cred că viitorul se creează în fiecare milionime de secundă. Discuția asta pe care o avem noi, de fapt, creăm un viitor în care poate cineva care o să asculte balabragia mea aici cu tine, o să fie inspirat, o să facă ceva care schimbă universul. Sau nu?
Sau nu, da, cine știe, poate zic că nu, n-am fost interesanți. Da. Deși mie mi se pare foarte interesant ce zici. Deci a fost o doză, mi-a plăcut expresia aia că ai fost obraznic. Că asta înseamnă că nu te-ai dus după reguli, ai fost neascultător, exact ce încerc eu să scot în față. Și că ai depășit orice obstacol ți s-a pus în cale.
Da, însă întotdeauna am fost obraznic cu bun simț. Adică niciodată n-am atacat oameni să-i ataci, adică să-i diminici, să-ți bagi joc de oameni. Nu. Întotdeauna mă întrebam de ce. Dar de ce așa? De ce nu-i voi altfel?
Crezi în lucruri simple, în filozofii simple sau în filozofii mai complicate?
Oh, nu, nu. Cu cât mai simplu, cu atât mai plauzibil. Este acea, nu știu, Occam's rule, legea lui Occam. Adică dacă ai două sau mai multe explicații pentru un fenomen, probabil cea mai simplă este cea mai corectă.
Da.
Natura are tendința asta de a menține simplicitate și claritate.
Știu că îmi ziceai la un moment dat când am vorbit data trecută că îți place, oare cum ai zis, că îți place filozofia lui Bulă, pentru că e foarte,
oh, da.
E foarte simplă și foarte înfiptă în viața de zi cu zi.
Absolut, deci și Bulă pentru mine a fost un ghid extraordinar de business, fiindcă, de fapt, toate lucrurile pe care le spunea el sunt bazate pe folclorul poporului. Și folclorul poporului este o experiență adunată în mii de ani, care trage niște concluzii. Sau îmi place enorm de mult expresia lui Mike Tyson, alt filozof finuț așa de felul lui, care spune că fiecare om are un plan până primește un pumn în gură.
Asta e una dintre expresiile mele preferate și da, așa e.
Absolut
simplu
așa
și adevărat.
E. Absolut adevărat. Și așa funcționează viața, numai că chestia asta nu se poate vinde la facultăți. Adică nimeni nu se duce să studieze business și să plătească sute de mii de lei sau dolari pe an ca să-i se spune, ba, viața e complicată, un meci la categoria grea, cea mai bună chestie este scava. Sau
eschiva.
Eschiva, cum, adică...
Astea de la paraziții.
Mafia, exact, sau paraziții, care, de fapt, chestia asta ei ți-o predă în sute de exemple cu frufruri și cu fundulițe și se creează o clasă întreagă. Apropo, o să ajungem și la Silicon Valley astăzi versus cum era când am fost eu, din cauza acestui sistem de incentivare și educațional în care unii cu mulți bani își trimit copiii la cele mai, nu știu ce, școli unde și alții care sunt foarte talentați pot să intre, dar sunt educați să devină ceea ce se numește astăzi IYI, de la Intellectual Yet Idiot. Adică oameni extraordinar de culturați, care știu să citească tot, dar au zero experiență de la Bulă. Și ca tare cad în nas la fiecare pas. În mare măsură lipsește în sistemul de educație actual această realitate, simplicitatea și acceptarea faptului că viața e grea și cei cu privilegii și cei cu pile și cei cu nu știu ce bani, da, pot să-și cumpere drumuri sigure o perioadă, dar la un moment dat o să pice nas, o să vină o nevastă care întoarce capul și ia tot banii, o să vină un excroc care o să investească banii în nu știu ce șmecherie și o să dispară. Deci nu există siguranță în viață, să zic așa.
Uite, pentru că ai deschis un pic din subiectul ăsta și vreau să spun o întrebare mai încolo, dar mi se pare că se leagă foarte bine de ce ai zis. Așa că îți pun întrebarea acum și poate mai revenim la subiectul celălalt. Ești un om cu bani, ești un om care te-ai realizat, ai reușit în viață. Sunt foarte curios, cum ți-ai educat copiii sau cum ți-ai crescut copiii încât să rămână hungry și să-și dorească să aibă succes ei, prin ei înșiși?
Măi, e o problemă foarte, foarte complicată și extraordinar de greu de rezolvat, din multe motive. Deci, nu pot să spun că sunt un exemplu de dat în felul cum mi-am crescut copiii, fiindcă neînțelegând lucrurile pe vremea respectivă, când s-au născut primii mei copii, am făcut toate greșelile pe care le fac cu bune intenții. Adică, după cum știm cu toții, drumul spre iad e pavat
de bune intenții.
Ah, ce bune sunt intențiile alea! Am făcut enorm de multe greșeli și n-am avut experiența, acum o am. Deci la copii mai tineri am aplicat-o. Nu cred că există o chestie clară. Acum câțiva ani, știi, dădeam exemplu de familia royală din Anglia sau celelalte familii royale care își trimit copiii în armată și își trimit copiii la să trăiască împreună cu alți copii ca să nu fie spoiled. Da, după ce citești de prinț Andrew și escapadele lui sexuale sau te uiți la Charles care e dus bine și poveștile lui din România cu iubite și alte chestii, începi să dai seama că nici măcar familia royală, care de mii de ani au avut problema asta și iau pe cei mai buni psihologi și psihiatri, nu au reușit să o rezolvă.
Așa că urmăm instinctul, facem cât de bine putem și...
Da, și nu știu... Știi, am avut un bun prieten care îmi spunea întotdeauna că cea mai bună metodă de a ajuta pe cineva e să le dai un șut în curs, să-i trimiți în aia mamilor. Și eu, bineînțeles, la început ziceam, vai ce arogant ești, cum poți să... Și de fapt, dacă te gândești, problemele de bani nu se rezolvă cu bani. Problemele de bani se rezolvă cu schimbarea habiturilor sau cu schimbarea obiceiurilor. Dacă lumea se obișnuiește cu un nivel de viață înalt și zbor numai cu avionul tău privat sau clasa întâia și așa mai departe, așa îți obișnuiești copiii și după aia când trebuie să se urce la avion, să zboare personal sau să zboare cu Wizz Air, leșină.
Da? Da.
Care pentru mine...
Da, așa e.
Nu e problemă, dar e chestie de obiceiuri. Nu? Până la urmă, fiecare se obișnuiește și la un moment dat îți dai seama că, de fapt, cel mai important e să îți dai copilor oportunitatea, să le deschizi ochii, să-i ghidezi către aș urmări pasiunea mai mult decât a deveni avocat sau doctor sau nu știu ce altă meserie care ei n-au nicio pasiune pentru. Și e viața lor. Adică tu încerci să le dai ce poți să-i ghidezi și să le dai un compas moral și dar în rest exact cum eu am trăit o viață total diferită de viața părinților mei, care erau oameni foarte liniștiți de felul lor, care erau tot timpul panicați, vai, de ce ești tu obraznic, vai, că o să ai numai probleme în viață, și iaca era exact invers. Acum, poate pentru următoarea generație este advice-ul lor e corect, adică trebuie să taci din gură, să zic, nu cumva să zic ceva pozitiv de Trump sau de cineva care nu e popular în ziua respectivă de mass media, că vai de mine, îți pierzi... Deci nu ți-am răspuns, îmi pare rău, dar n-am...
Ba da, mi-ai răspuns, cred că mi-ai, din potrivă, cred că mi-ai răspuns foarte bine și... La sfârșitul zilei nu e neapărat vorba despre a urma o regulă, pentru că e clar că nu există reguli și nu există reguli generale. Există, în schimb, principii și exact. Prin ce ai zis mai devreme, și anume că Dacă tu în viață te înveți că numai cu private plane e bine, atunci o să-ți fie complicat în cazul în care o să ai greșeli, o să ai greutăți. Și, deci, din potrivă, mi-ai răspuns foarte bine. Sunt curios dacă pe tine, pe drumul tău antreprenorial, te-ai fi învățat altceva. Știi, asta cred că e clasic întrebarea, dar dacă te-ai uitat la tine și ai avea 20 de ani, ce te-ai învățat?
Întrebare foarte bună și întotdeauna se poate face mai bine, da? Deci, mai ales când te uiți înapoi, da? Te uiți înapoi, vezi toate obstacolele pe care nu le-ai văzut și toate colțurile și tot ce s-a întâmplat și rulezi filmul înapoi, e ușor, da? În linii mari, aș face exact ce am făcut până acum. Deci nu am regrete, nu am nicio chestie în care să spun, uite, asta nu trebuia să o fac. Întotdeauna, uitându-mă înapoi, pot să spun, da, aia trebuia să o fac, dar un pic mai diferit. Și în loc să o iau la dreapta, puteam să mai merg înainte. Sau să... Da, dar, știi, de fapt, viața e un pas în evoluția umanității, în care noi am primit niște DNA de la părinții noștri care au vrut să aibă și ei o plăcere într-o noapte sau zi, nu știu exact când fiecare a fost conceput, da? Și noi am ieșit. Ei fiind oameni cinstiți, corecți, ne iubeau, au avut grijă de noi și ne-au dat drumul. Ne-am luat aripile, am început să zburăm și noi. Și într-un fel ciclul ăsta se repetă de sute de mii de ani. Pe vremuri erau mai neandertale așa de neamul nostru. Peste 10-20 de ani probabil că o să fim complet legați în calculatoare, cu creierile conectate. Cine știe? Deci,
da.
Singura chestie este să ai grijă de sănătate, să ai niște principii de moralitate, niște ghiduri din astea de la bulă care au funcționat acum câteva mii de ani și care probabil se vor schimba în timp și peste 5-10 generații stră nepoții noștri o să ne vadă pe noi ca omul primitiv din peșteră, cum vedem noi pe Neandertal, da? Uh-huh. Dar ăsta e procesul, de fapt, în acest univers în care totul se schimbă. Nu cred că există alte reguli decât chestiile astea super de bază, să faci altora ce vrei tu ca ei să-ți facă ție. Și lucrurile astea care există și în toate religiile și, bineînțeles, la bulă, asta e viața.
Da. Așa e. Sunt foarte curios de... O să revin un pic la zona de business.
Da.
Pentru că pe lângă succesul pe care l-ai avut și ai avut câteva companii pe care le-ai vândut, nu știu dacă a fost neapărat un scop în sine să le vinzi sau dacă...
Nu.
Dacă ai văzut construirea unei companii ca... nu știu, o construiești și o vând cuiva. Sau mai degrabă ai...
Nu, deci, cinstit, eu făceam și fac mai departe lucrurile mai mult sau mai puțin din pasiune. Deci mă apuc de ceva fiindcă îmi place. Creez business din el fiindcă înțeleg cum se poate monetiza ceva și după aceea decizia de a o crește, de a cumpăra alte companii sau de a o vinde unei alte companii, e o decizie logică care se întâmplă și în care faci niște, nu știu, choices pe care le ai la momentul respectiv. în majoritatea companiilor pe care le-am avut, am și cumpărat companii. Deci eu cumpăram alte companii care aveau ceva complementar, care puteam să pun împreună cu ceea ce am ca să ofer mai mult.
Ca investitor, până la urmă ai devenit și investitor, da. Îți păstrezi același, cumva...
Absolut, aceeași
filozofie, te uiți la companii care pot să supraviețuiască mai degrabă long term decât...
Mă uit în primul rând la oamenii care sunt în companii, fiindcă oamenii de fapt sunt compania și business plan-ul și marketul, da, sunt importante, dar omul care is heading the company, adică CEO-ul sau prietenii care împreună fac această companie și care sunt cei mai importanți. Și la fel, eu când ajut sau investesc, nu îmi impun sub nicio formă modul meu de a gândi sau ce aș face eu în anumite condiții, explic, dau acest sfat, că uite, în cazul ăsta eu așa văd și drumul în direcția nord duce la polul nord și drumul în direcția sud duce la polul sud, care probabil este destul de clar pentru toată lumea, dar o explic și eu ca să fie și mai clar. În rest, îmi este absolut clar, cei care sunt compania, deci CEO-ul companiei, sunt cei care conduc. Este exact ca într-o mașină de curse, tu poți să fii pasager, e ok, dar cel care are piciorul pe frână, pe gaz și mâna pe volan, e CEO. Acum, poți să fii deștept să nu intri în mașina respectivă dacă ți se pare că ceva nu e în regulă, că frânele scârție sau business planul nu are destul ulei sau benzină ca să se ajungă. Asta e, într-un fel, libertatea și obligația fiecărui investitor să se uite bine în ce anume se bagă.
Știu că mi-ai zis la un moment dat că ești un mare fan al bootstrap, adică să încerci să-ți folosești banii tăi cât de mult posibil și să nu cer neapărat bani de la investitor, dacă se poate niciodată.
Da.
De ce crezi în povestea asta? Mai ales e o cultură, mi se pare că e o nebunie acum cu hai să luăm bani de la investitori, hai să...
Da, hai să vezi unde se termină. Se termină unde s-a terminat WeWork și Teranos și alte bullshit-uri de cică unicorn, care sau sunt voi care și-au tăiat un corn și s-a apărut doar cu un singur corn, sau sunt șobolani care și-au lipit un morcov în cap să arate ca un unicorn, dar atâta timp cât sunt fraieri care aruncă cu banii în ei, hey, why not? Adică, iar opozitul la treaba asta este compania care încearcă să facă bani. Deci, chestia cea mai de bază, definiția oricărui business, este cum separi un client de banii lui într-o metodă legală.
Asta se pare cea mai simplă definiție
exact,
posibil.
Cea mai extremă în simplificare și deci în business, pentru mine bootstrap-ul demonstrează că compania respectivă are un produs sau o poveste sau ceva pe care există clienți și vor să o cumpere. Deci există business-ul. Acum, unde există business, probabil că nu este o chestie unică. Adică există și chestii unice în care cineva are nevoie de o singură soluție, o singură dată, te doare dintele tare, te duci la dentist, s-a stupat-o și dacă e singurul viu în lumea aia, săracul dentist o să aibă probleme. Dar de aici poți să generalizezi, să spui, păi stai domnule, asta e o problemă care se întâmplă rar la fiecare, dar dacă există destul de mulți, există un business. Deci pentru mine bootstrap-ul este o disciplină, e o disciplină de fapt, care demonstrează viabilitatea și existența potențialului de business. În momentul când există potențial de business, da, se pot aduce bani dacă trebuie să scalezi. Și dacă poți să demonstrezi că, uite, să luăm exemplul ăsta cu dentistul, nu e vorba numai de dinți care dor, dar există și dinți, unii vor să-și pună un diamant, că sunt mai așa placa-placa și trebuie un diamant în față în dinte, altele vor să-și pune dinți pink. Deci, da, se pot investi bani în a scala un business, se pot investi bani în a crește un business care spune, domnule, e o oportunitate enormă, uite-te aici, intră UiPath, au găsit o soluție de care mii de companii au nevoie și cu mulți bani încearcă să acapareze toată piața, să-i scoată pe cei doi sau trei potențial competitor serios și să devină o monopolie, să zic așa. Da, atunci, bineînțeles, îți trebuie bani.
Altfel, crezi că prea mulți bani pot fi...
Da. Deci prea mulți bani distrug, exact, și ai avut o întrebare foarte bună înainte, ca și cu copiii în familie, care... Există exact aceeași problemă cu companie. Companie care are prea mulți bani și asta se întâmplă astăzi. Și de asta cred că Silicon Valley nu mai e ce era și e un loc în care vor fi foarte multe, foarte multe disappointments. La fel și Europa acum care fierbe cu bani. Din toate este exuberanța asta acceleratoare, startup asta, startup aia, fiecare care e un pic roșcat așa la cap și are un pistrui, două, eu sunt următorul Zuckerberg, fiecare care știe să conducă, păi nu, că eu fac următorul Uber și da, prea mulți bani, după părerea mea, sunt destructivi.
E ca la... ca la copii, că dacă le pui prea mulți bani pe mână, mai ales dacă moștenesc ceva, ți-o terminat averea familiei în...
Da, dar nu numai averea familiei, care, să zicem, e mai puțin relevantă. Dar își, nu știu, cuvântul fut, dacă e vorba, să folosim sau nu, își fut viața. Mm-hmm. Fiindcă văd asta la foarte mulți... din oamenii pe care îi cunosc, care au făcut bani, atât în România, la Oradea, mulți mari granguri și foști gangsteri, țac-pac, copiii sunt cu droguri sau se sinuciți. Și la fel și aici în Silicon Valley, exact aceeași problemă. Eu m-aș întoarce la experiențe simple așa de genul bulă, e ca și cu șobolanii, dacă le dai prea multă mâncare, după una sau două generații nici nu se mai mișcă. Stau pe loc și mor de foame după aia. Pe când ceilalți neamurile lor care n-au ce mânca au învățat să zbată și ronțe cablurile de automobil din garaj. Adică chestii super simple și e tragic cum societatea nu învață și nu se adaptă și nu impune niște... dar asta e. Până la urmă, Darwin are dreptate. Cel mai potrivit se va mulți, iar ceilalți mai puțin. Nu știu, poate așa funcționează universul.
Da. Da, așa, cu siguranță. Nu...
Așa m-a părut noi ca și variațiuni de la maimuțe, că eram noi mai șmecheri.
Sunt foarte curios cum se vede România de acolo.
Deci, pentru mine personal și în sfârșit pentru restul lumii
în ultimii ani România a devenit clar ceea ce vedeam eu întotdeauna. E un loc extraordinar, cu talent enorm, care este rezultatul tragediilor istorice prin care am trecut. Deci sunt un mare fan al lui Malcolm Gladwell.
David and Goliath.
Exact, și care are această expresie de avantajele dezavantajelor și dezavantajele avantajelor, care explică că foarte multe lucruri care au fost dezavantajoase la un moment dat au devenit un avantaj. Ocuparea României de către turci, plantarea nemților pe dealuri ca să... pe Pământii Carpați din preistorie, nu chiar preistorie, dar ca să se apere de atacurile turcești, ocuparea Transilvaniei, migrarea evreilor, a țiganilor, a hotentoților, tot ce s-a întâmplat în trecut, de fapt ne-a creat un popor care este foarte multicultural, vrând nevrând, cu toate expresiile de jidan și bozgot și alte insulte către cei care nu sunt ca tine, există o multiculturalitate atât lingvistică cât și de concepte și de mod de a gândi și o poetică, un mod de a gândi poetic diferit de restul Europei, care e un avantaj extraordinar în timpul nostru, când a fi creativ și a scrie software și a avea abilitatea de a înțelege diferite culturi, de a vorbi diferite limbaje, fiindcă software-ul pe care îl scrii probabil va fi utilizat de milioane de alte persoane din Africa, din Tanzania, din America, din nu știu ce, dă României un avantaj extraordinar, care întotdeauna a existat, da? De la Brâncuș, la Enescu, la Adrian Pintea, fostul meu prieten, tot felul de softici. Dacă te uiți în Microsoft, oameni cheie sunt români, în Google, Facebook, la fel. Uh-huh. Acum, există pericolul de overshoot? Da, bineînțeles. Ce se va întâmpla dacă intră prea multe companii mari în România, se va crea o concurență între ele care va crea un fel de Silicon Valley, care se cam întâmplă în București. Nu te încearcă tu să ajungi în Pipera dimineața cu mașina sau să te întorci la ore normale.
Da, nicio șansă.
Nicio șansă. Deci a devenit un dop. Uh-huh. La fel, probabil și la Cluj, mai puțin la Oradea, dar prea mult succes, prea repede, de fapt se transformă într-o tragedie. Asta e, asta e dezavantajul avantajelor. Este inversul avantajul dezavantajelor.
Da, asta trebuie un echilibru, probabil, între cele două.
Exact. Deci ca orice natură, acel yin and yang, simbolul, trebuie să existe un echilibru care este foarte greu, de fapt, de ținut sau de creat.
Crezi că putem importa din cultura aia care există în Silicon Valley? Pentru că mi-am dat seama că la sfârșitul zilei, ca să faci să funcționeze, să crești inovație, ai nevoie, de fapt, de un întreg ecosistem care să te ajute și ai nevoie, ce ziceai, era și legislație, erau și companii concentrate într-un singur loc. Crezi că ar trebui să încercăm să facem mai mult din asta sau să venim noi acolo, să vedem mai mult din cum se întâmplă lucrurile?
Să
creștem mai rapid?
Bineînțeles că această cross-polenizare sau ecosistemul evoluțional să fie un, nu știu, îmbogățit de diversitate. e super eficient și bun. Se întâmplă. Foarte mulți români care au ajuns în Silicon Valley, la un moment dat se gândește, știi ce, eu mă întorc acasă. Sau părinții sunt bolnavi, sau m-a părăsit nevasta, sau încă n-am nevastă. Cine știe care e motivul? Nici nu contează. Există, știi, ca în fizică, la început, există această noțiune de mișcare browniană, în care niște particule în apă se mișcă în toate direcțiile. Toată lumea încearcă să creeze reguli, cum și ce. De fapt, multe din lucrurile astea sunt randomale, dar ce e important e că se mișcă. Uh-huh. Deci, da, este foarte bine să se importe anumite lucruri din Silicon Valley, pentru că, după cum ți-am zis eu, cu unicornii și tot bullshit-ul, Silicon Valley de astăzi nu are nicio legătură cu Silicon Valley la care am ajuns eu. Silicon Valley astăzi, pardon, nu că n-are nicio legătură. Majoritatea din Silicon Valley astăzi este o aberație, este aceste culturi personale de unicorni în care se creează companii care fac bani din a te vinde pe tine. Facebook, Google și alte companii. Da? Produsul lor ești tu și eu și tot ceilalți. Și noi venim și continuăm să dansăm acolo în fața lor și să ne expunem lucrurile cele mai intime și ei mor de râs făcând bilioane. Și după aia ne și programează pentru cine să votăm și pentru cine să nu votăm, fără nicio chestie morală. Este cine le plătește mai mult, ăla primește podiul. Da?
E clar că sunt lucruri negative pe care n-ar trebui să le importăm, dar care crezi că ar fi cele pozitive care au rămas și din momentul în care ai ajuns tu acolo până azi? Ce s-a păstrat bun și am putea fura de acolo?
Da, deci ceea ce este foarte important și ce văd eu că există lipsă destul de mare în companii românești sau într-o parte din ele este această, nu știu, acest respect pentru client, această expresie în care să-ți dai seama că, de fapt, business-ul tău depinde, de fapt, de un singur lucru, de clienții pe care îl ai. Ce le vinzi e mai puțin relevant. Că ai tu software-ul cel mai sofisticat din lume, bravo, Ionică, dar dacă n-ai niciun client pentru el, poți să ți-l sofistichezi mai departe, singur, acolo, în fața calculatorului. Pe de altă parte, poți să vinzi frunze de iarbă. Dacă ai milioane de clienți care vor iarbă românească, ai un business extraordinar. Deci, persoana cheie în orice business este cel care are banii să ți-i dea ție pentru ceva ce tu ai să îi oferi. Deci, chestia asta parcă nu este înțeleasă atât de bine în România cum este înțeleasă în Silicon Valley, de anumite companii. Foarte multe companii și aici, de fapt, produsul lor este un bullshit pe care îl vând cu enorm de mult succes către investitori naivi, care după 4, 5, 10 ani de viață super pentru antreprenor, care după aia mai rămâne și cu câteva sute de milioane sau bilioane de dolari în buzunar, da? Pleacă, iar compania mai mult sau mai puțin dă faliment. Deci chestia asta trebuie evitată, dar frica mea este că din cauza că România devine super hot și foarte mulți investitori vin, tentația, care este naturală, deci eu nu critic pe nimeni, eu îți spun dacă eu în prima mea companie care am făcut-o bootstrap, dacă ar fi fost cineva care să-mi fi dat 5-10 milioane de dolari, nu mai vindeam nimic, continuam să develop, să o frec, să o ai de mine. Și atunci dădeam loc la concurent de care ai întrebat-o, dar cum alții? Ba da, și alții s-au gândit, dar probabil că ei, având mai mulți bani, au zis, păi nu, că produsul încă nu e chiar hai să o mai cizelăm pe aici, să mai cizelăm pe acolo. Deci,
deci tu erai practic, fiind pe banii tăi, vorba aia, nu erai pe banii investitorului, graba ta era hai să fac bani repede de la client.
Exact.
Să intru cu produsul ăsta în piață. N-am eu treabă cu cât e valoarea companiei sau ce bani au eu de la investitor. Hai să fac un business din povestea asta.
Absolut. Gândește-te, de fapt, întrebarea de bază devine cine e clientul tău. Ai cui bani, de fapt, îi vrei? Dacă vrei, clientul tău este investitorul și vrei banii investitorului, atunci o să freci povestea de vai ce bun investment sunt și mai pui un slide și mai creezi un website și mai cumperi niște utilizatori de la piața de utilizatori care folosesc produsul tău de 10 ori pe zi pentru o lună și investitorul sare și îți mai dă niște bani. Pe de altă parte, Sergiu, dacă te gândești, domnule, clientul meu e chiar utilizatorul, atunci nu mai cumperi utilizatori falși cu speranța că o să se convertească un utilizator adevărat. Ci chiar te duci și îi convingi, bați la ușa fiecăruia. Băi, Ionică, vai mă, uite ce software am, folosește-l. Și poate Ionică îi bate la ușa lui Mitică și devine virală, într-adevăr. Deci, nu știu dacă am formulă în cap. Dar îți spun, când văd un business și văd cum simt ce nu e bine și ce este bine.
Deci până la urmă trebuie să fii true to yourself cumva, adică să nu-ți fur căciula și să te miri și tu pe tine. Că, ok, într-adevăr, ce ziceai tu că poți să cumperi user de pe oriunde aia poți, dar la sfârșitul zilei îți devine aia clienți?
Right, sau devin oare clienți profitabili? Companii de ale Uber și Lyft, care sunt valuate la 10 și 100 de bilioane de dolari, au distrus orașe întregi, fiindcă, bineînțeles, oferă o liniște pentru oamenii care călătoresc, ca și mine, când ajung la Cluj, că pot să chem un Uber, chiar dacă e ilegal, din câte înțeleg. Dar
nu, a devenit din nou funcționează.
Ok, bravo, dar au distrus orașe. În San Francisco se învârt ca beșina în apă, în San Francisco non-stop, să găsească câte un client. Nu mai e loc de nimeni să se mai miște. Stau în centrul orașului. Au distrus viața taximetriștilor, care și compania mamă încă nu face bani. După toată povestea asta, adică eu mă întreb ce business e asta. Da, a fost business pentru investitori. Poate a fost o excrocherie în care...
Crezi că e un fel de Caritas cumpără ultimul fraier?
Probabil. Pe de altă parte, dacă îi distrugi pe toți ceilalți și rămâi singur, după aia poți să ridici prețul să devii o monopolie. Da? Că ăsta e cam jocul lor.
Probabil, da.
Dom'le, noi subvenționăm, băgăm bani, intrăm în toate orașele din lume, toată lumea are Uber pe mobil, folosesc, oriunde ajung, dacă se poate, e convenient, dar nu știu.
Sunt multe de povestit de... sunt curios dacă ai investit în startup-uri din România.
Deci da, am investit în startup-uri din România, atât bani cât și timp. În ultimii ani încerc să nu investesc bani decât după ce am investit timp și am înțeles despre ce este vorba, fiindcă e o distanță extraordinară. Și de fapt orice startup, dacă m-ar asculta și ar avea și un noroc și data de 13 cade pe vineri sau și încă un milion de alte lucruri.
Da.
Exact, se aliniază și se întâmplă ca startup-ul să poată să facă bani singuri din bootstrap, o să îmi mulțumească de 1000 de ori mai mult în timp decât dacă le-aș fi dat 10.000 sau 100.000 sau $1.000.000. Fiindcă banii aia primiți o să dispară rapid. Deci tentația de am primit bani, avem investment, hai să luăm un office fancy, să ne cumpărăm mașini, să luăm prietenele la Paris sau whatever, e umană și e normal să fie așa. Pe când, dacă ai reușit să înveți cum să bootstrap și cum să vinzi și să crești pe propria ta barbă, o să faci mult mai mult bani în termen lung și o să-i spui la domnul, băi, George, mersi.
Simt că asta vine tot din lecțiile vieții și ai investit probabil și în chestii care nu au mers.
Oh, bineînțeles, am investit în foarte multe lucruri care nu au mers. Credeam că o să meargă, era logic să meargă, dar incentivul sau norocul sau pisica neagră, nu știu ce anume, s-a întâmplat să nu meargă. Nu există nicio formulă aici.
Pentru care există lucrurile nu merg.
Exact.
Dar nici pentru care lucrurile merg.
Pentru care lucrurile merg este acea chestie de, domnule, eu vând și vând și vând și fac bani și învăț de la fiecare client.
Uite, aici e mai simplu. Dar la failures, eu am așa un principiu că e la fel ca un avion. Niciun avion nu se prăbușește dintr-un singur motiv. Că o răsturnat careva, nu știu, un învârtit prea tare de manșă. Dar întotdeauna se prăbușește dintr-o serie, dintr-un lanț de motive și cred că așa e și în startup-uri.
Este, pe de altă parte, exact întrebarea ta de fosta mea competiție la DVD-uri. Dom'le, s-ar putea ca tu să faci totul absolut perfect, dar să fie cineva care o face cu o zi înaintea ta, n-ai ce să faci. Adică aici nu e vina neapărat, nu e neapărat o greșeală. Sunt mii de chestii browniene, randomale, procese care se întâmplă în univers, care nu sunt sub controlul nimănui. Și de asta n-ai voie să te oprești și, de fapt, trebuie să folosești orice eșec ca o chestie care spui, uite, aici am învățat, poate trebuia să fac și să o faci încă o dată și încă o dată și încă o dată până reușești. Adică nu există formula secretă, nu există elixirul vieții infinite. Nu l-ai pe Dr. Faust cu care poți să faci un deal, îți dau sufletelul și tu îmi dai tot banii. Toate astea sunt fantezii.
Da. Trebuie să încerci.
Este Mike Tyson. Ai un plan, primești un pumn în gură,
te adaptezi.
Schimbi planul. Da. Exact. Cazi în cur, te ridici, dai mai departe sau îți dai seama, domnule, boxul nu-i pentru mine. Trebuie să mă apuc de piruete, de balet, de sportul meu. Care e ok, nu e...
Nu e nimic greșit în asta.
Absolut nimic greșit în asta. Și de fapt, tragedia mare a vieții, și aici va trebui să ne oprim. Că...
Ne oprim, eu chiar vreau să zic că suntem pe final și știu că timpul tău e important. Zi-mi ultima idee.
Deci, tragedia mare e să încerci să trăiești viața altuia. Să încerci să fii ceea ce nu ești, să încerci să te duci după un ideal, după un idol. Eu vreau să fiu ca nu știu care alt mare. Când colo, viața trebuie să fie autentică, este a ta. Și de fapt, prin greșelile pe care le faci, îți schimbi propriul tău DNA, folosind acele chestii care se cheamă RNA-uri. Și după aia, următoarea spermă pe care o trimiți sau ovar care îi dai drumul, va crea un copil mai bun decât ești tu și poate menirea mea, de fapt, e să îi fac pe copiii mei sau pe nepoții stră-nepoților capabil să salveze planeta sau universul sau cine știe. Deci aici este acel compas moral în care nu e după fugă după bani, ci este fugă după avea experiențe bune și sănătoase, trăind bine cu cei din jurul tău, să faci lumea mai bună decât ai găsit-o. Aici, și pentru mine fiind evreu, chestia care îmi place cel mai mult în judaism este acea lege care în ebraică se spune Tikkun Olam. Tikkun Olam înseamnă îmbunătățirea lumii, care spune că obligația ta ca om este să lași lumea mai bună decât ai găsit-o. Mai curată, mai sănătoasă, mai... care mi se pare, probabil că există chestii similare în toate religiile.
Da.
De fapt, asta este viața, să lași o lume mai bună decât ai găsit-o. Prin copiii tăi, prin faptele tale, prin banii care ai făcut, prin banii care ai ars, prin whatever, gunoiul care l-ai ridicat de pe colțul străzii și l-ai aruncat în cutia de gunoi, care poate o mamă tânără ar fi căzut sau s-ar fi îmbolnăvit și copilul ei care va salva omenirea de la Alzheimer, o să mă țină pe mine în viață până la 99.000 de ani, dacă nu ridicam gunoiul ăla, copilul nu făcea, da? Nu știu, e bizar ce spun, știu că e bizar, dar...
Nu, cred că e de-a dreptul foarte interesant, e un soi de predare a ștafetei.
Exact.
Îmbunătățind acea ștafetă genetic prin fiecare acțiune pe care o faci tu. Și mi se pare foarte special să gândești în felul ăsta și cred că doar în felul ăsta putem deveni și noi mai buni.
Da.
George, îți mulțumesc din suflet pentru timpul pe care mi l-ai acordat și sper să te mai prind cât de curând la o discuție. Mi se pare că am putea sta 3 ore la... la povești. Îți mulțumesc tare mult și...
mulțumesc. Pare rău de... nu sunt îmbrăcat, nu știu ce, dar tocmai sunt răcit un pic și...
E ok. A fost excelent.
Ok.
Mersi tare mult.
Te-am seara făcută.
Mersi, la fel. Pa, pa, pa. Dragi neascultători, asta a fost discuția cu George Haber. Vă mulțumesc că a stat până la final. Puteți asculta toate episoadele din Neascultătorii pe platforma voastră preferată de podcast, fie că e Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify sau altele. Și de asemenea veți putea găsi înregistrarea pe canalul meu de YouTube. Până data viitoare, rămâneți neascultători. Pa, pa!